Ágætu hlustendur. Það er engum blöðum það að fletta að einn frægasti og dáðasti listamaður íslensku þjóðarinnar á 20. öld, engum fyrir hluta hennar, kannski fyrir utan Halldór Laxness einan, var Jóhannes Sveinsson Kjarval. Kjarval fættist á hinu marflata meðallandi á söndum vestur Skaftafellssýslu og hófst úr fátækt og erfiðri lífsbaráttu upp í það að verða málari, sannkallaður brautryðjandi og líka sannkallaður snillingur, bæði í lífi sínu og list. En Jóhannes Kjarval átti sískinni, raunar fjölda sískina. Frægur bróðir hans var Ingimundur sem kallaður var Fiðla, en hann var ljósmyndari en þó fyrst og fremst tónlistarmaður. Annar bróðurinn sá undrin í náttúrunni, hinn heyrði þau eins og komist varð orði á einum stað. Ingimundur Fiðla batti ekki baka sína sömu hnútum og samferðamennirnir, ekki reyndar frekar en Jóhannes bróður hans. Og frá Ingimundi ætla ég að segja í væntanlegum þætti sem sendur verður út eftir fáeinar vikur eða svo. En í þessum þætti ætla ég aftur móti að lesa úr æviminningum þriðja bróðurins. Hann hétt Þorsteinn og var lengst af sjómaður. Árið 1954 kom út ævisaga hans sem hétt því tilkomi mikla nafni Örlaga nornin að mér réð. Það var Jón G. Jónatansson sem hafði skráð söguna eftir fyrirsögn Þorstein sjálfs. Og þetta samvinnverkefni Jóns og Þorsteins hefst á þessa leið. Það slær bjarma á Hvannadalshnjúk. Er morgungiðjan sveiflar sprota sínum yfir höfði þess fótfráa gæðings er ber hana til fundar með öðrum gyðjum alvaldsins á kolli Hvannadalshnjúks. Í vesturátt, niður, í hrjóstrugum byggðum meðallandsins er lítill jarðarbúi að skjóta kollinum inn í daglega tilveru meðallandsbúa. Í þeirra augum er hann nýr munnur, nýr mægi, minna tisma í soltinn maga. En guðirnir líta ekki á þennan viðburð frá tisma sjónarmiði. Heldur telja það mestu skipta hversu ferum þann anda er blása skal í nasir þessa lokkalausa sveins. Í meðalandinu var sem sé barn í heiminn borið. Það skeiði í birtingu þann 4. mars 1878 að Efri Ey í Leiðvallarreppi, sveinninn var síðar vatni ausinn og hlaut í skýrninni nöfnin Þorsteinn Hermann. Ekki man ég aldur minn þegar ég fór að gera mér hugmyndir aðdragandan að tilveru minni í þessum heimi. Ekki mun ég þó hafa verið gamall. Því hugmyndum mínum voru það aðeins konur sem mótuðu mitt daglega líf. Faðir minn kom þar hvergi nærri. Hann var í mínum huga aðeins veiðimaðurinn með byssuna, listamaður. Ég elskaði við fyrstu sín fjöllin en hreinleiki og tign streymdi mest frá Hvannadalshnjúk á Öræfajökli. Þaðan hlaut því lífsneistin að hafa komið. Og þannig kviknuðu hugmyndir fund gyðja á Hvannadalshnjúk er réðu örlögum fólksins í meðalandi. Hugmyndir mínar aðdragandan hafa breyst með aldrinum. Barshugurinn dró aðeins upp myndir af konum, en seinni reynsla skóp svo mynd af örlaganorn sem ruglaði allt í hamnum, en slík hefur reynsla mín orðið gegna ævi daga. Ég er fættur að Efri Ey í Meðalandi. Í Efri Ey hafa verið þrír bæir í sama túni. Aðalbærin var kallaður Há Efri Ey, þá Miðbær og sá þriðji hóll. Ég er fættur í miðbæ, en þar bjöggu foreldrar mínir, Sveinn Ingimundarson og Karítas Þorsteinsdóttir. Þau voru fátæk eins og flestir meðallendingar hafa verið aldir. Með foreldrum mínum var ég aðeins 5 fyrstu ár ævi minnar. Er því takmarkað hvað ég man frá þeim tíma. Ég tel að ég hefi aldrei verið niðursetningur. Verið getur þó er ég var hjá Runnólfi í Nýjabæ tíma að svo hafi verið. Þá var ég 5 ára en hafði áður verið stuttan tíma að Strönd hjá Einari hreppstjóra Magnússinni. Það að ég ekki viss hvort ég hef verið niðursetningur hjá Runnólfi eða ekki, kemur að því að þegar faðir minn reið með mig til Runnólfs, þá komum við fyrst að Melhól. Húsfreyja var þar á hlaði, tóku hún og faðir minn tal saman. Ég hef gefið heilan sauð með öllum kjötum, sagði Húsfreyja. Faðir minn varð að hverfa í burt með son sinn. Hann fór þá með mig að Nýjabæ til Runnólfs. Flest öll börn foreldra minna voru lengri eða skemmri tíma í fóstri hjá öðrum sem niðursetningar. En eftir árstvöl að Nýjabæ var ég sendur að Fyrstrahrauni en sá bær er ekki í Leiðvallahreppi heldur á milli Síðu og Meðalands. Þá var ég tíma í Skurðbæ. Á fleiri bæjum var ég á aldrinum 5-9 ára, en þá fór ég til Austfjörða að Hamri í Hamarsfjörði og á Austfjörðum var ég svo til 18 ára aldurs. Það var sama hvort ég var 1 ár eða styttri tíma á bæjum sem ég var látin á til dvalar. Ég fór aldrei heim til foreldra minna í heimsókn. Þó var ekki lengra en hálfrastundar til klukkustundar gangur frá flestum dvalarstöðum mínum til föðurhúsa. Ekki man ég eftir heimþrá. Þó mun ég hafa hugsað heim og líklegast hef ég gert mér í hugarlund fátækt foreldra minna. Þetta marka ég á eftirfarandi sögu. Þegar ég var hjá Runnólfi í Nýjabæ fór ég að hugsa að foreldrar mínir hefðu ekki mikið milli handana. Öllum auð var breytt í mat. Ég var því að safna mat ef ég vildi rétta þeim hjálparhund. En hvar átti ég að afla slíks matar? Jú, ég fekk minn eigin mat á Nýjabæ, því ekki að taka af honum smátt og smátt, og þetta gerði ég. Þegar meðalendingar komu úr verinu, var fluttur heim, flattur og hertur fiskur. Þegar fiskinum var útdeilt var hann fyrst skorinn að endilöngu og korhelmingur skorinn í 5-8 stykki eftir stærð fisksins. Ég fekk hnakkastykkið. Með fiskinum fekk hver maður sölnefa og tisma. Tisma var grautarlegt deig unnið úr melgrasi. Ég át þun nildið af mínu stykki og roðið, einnig sölin og tismað. En þykkasta bitan af hnakkastykkinu tók ég að geyma, safnaði ég þessu saman og geymdi í rúmfletu mínu undir höfðalaginu. Eitt sinn er faðir minn var að fara á fjöru, hljóp ég í veg fyrir hann og tók með mér það sem safnast hafði. Faðir minn mun hafa þegið gjöf mína. Þótt ég muni það ekki gjörla því ég hélt áfram að safna. En þetta fekk snöggan endi. Dag einn er ég kom heim úr smalamennsku, gekk ég að fleti mínu og sá hvar fiskurinn lá ofan á. Var þá við mig talað af fólkinu í Nýjabæ og tekið fyrir alla auðsöfnun mína. Þetta sýnir tvennt. Í fyrsta lagi það að ég hef haft nóg að borða. Þar sem ég gat látið eftir mér að leifa af mat mínum til að gefa foreldrum mínum. Og í öðru lagi að mér hefur verið ljóst að foreldrar mínir væru ósköp fátækir. Ekki minnist ég þess að skammtur minn hafi verið rýrður eftir þetta þrátt fyrir tiltækið. Frá dvölminni hjá vandalausum, þessi bernsku ár mín frá 5-9 ára aldurs, get ég lítið sagt. Myndirnar sem ég man voru líkar. Ég þekkti sauðkindina. Framan í hana þorði ég að horfa. En það var annað með mennina. Börnum var haldið niðri. Börn voru látin vinna. Myndirnar eru fleiri frá þeim tíma er ég var hjá foreldrum mínum. Ég var fimmta barn þeirra. Nafni minn, Þorsteinn Hermann, hafði fæðist 23. september 1876 en dáið á nýjársdag 1877 rúmlega 3 mánaða gamall. Ég kom því í hans stað. Ég var því tíma fjórða barnið á lífi hjá foreldrunum en þegar ég var 5 ára vorum við orðin 7. Þessi fjölgun var til þess að ég var látin fara að heiman. Foreldrar mínir eignuðust alls 13 börn. Oft var lítið fæði og klæði, en á sumrin var það ekki svo sárt. Í harðindum og vetrum urðum við börnin að liggja í fletunum vegna kulda og klæðleysis. Man ég þá sérstaklega eftir burunni hans föður míns. Þegar hann kom heim á kvöldin frá útistörfum, þá lagði hann buruna ofan á mig. Þá gat ég sofnað. Við vorum söngelsk sískinin, það munum við hafa sótt til móður okkar, því hún var hvortveggja söngelsk og söngvin. Hún söng við rokkin og milli búrs og eldhús. Sérstaklega var Ingimundur bróður minn söngvin, en það varð hann listamaður á hljómasviðinu. Ásamt móður okkar eigum við fuglunum að þakka söng ást okkar. Fuglalíf mun vera sérstætt í meðalandi. Ég minnist þess að eitt sinnum miðnætti vorum við að bjarga taði úr legu, ómaði loftið allt af fuglasöng og rossagaukurinn söng með sínu nefi. Nú er talið að vængfjöður gefi tóninn. Hann söng í takt við aðrar verur loftsins, við börnin sungum líka. En snögglega varð allt ljótt, þá var miðnætti. Meðalandið er flatnesku sandauðun að mestu, en nokkrir grashólmar eru hér og hvar. Þar eru byggð ból. Ég minnist þess að eitt sinn flætti kúðafljóti yfir flatneskuna. Það flaut að lokum yfir túnsnepilinn heima. Faðir minn þurfti þá að vaða ströym iðuna upp að mitti þegar hann fór á milli húsana á túninu. Eftir flóðið kom frost og þá varð alltaf svell breiðu. Dugnaður og hugvit nægði ekki til að standast hamfarir náttúrunnar. Ómegð var í bænum en úti vatn og ís. En þó var ekki allt undir vatni og ís. Upp í loftinu og við árósana var áfram líf. Þangað var það sækja björg í bú. Faðir minn var lista veiðimaður. Hann var skytta. Þá voru sel og fuglaveiðar taldar til íþrótta sem almenningur leit upp til og ekki valdir til slíkra starfa aðrir en þeir færustu. Bjargaði faðir okkar búi sínu oft frá sárustu neyð með byssu sinni. Í ætt okkar hafa verið góðir veiðimenn, en góðir veiðimenn eru listamenn. Veiðimennska föður míns kom mér í veiðihug. Ég tók askin minn og labbaði út. Hugðist ég taka lóurnar á túninu, en þær flugu frá mér. Faðir minn byggði sér skotgarða viðsvegar við tjarnir og blár. Þar lá hann tímunum saman við þessa garða, kaldur og svangur, en kuldi og hungur gleymdist ef fugl kom nálægt garði hans. Þá kom veiðigleðin. Og margan selin kom faðir minn með í soltna munna fjölskyldunnar. Spikið var brætt og látið í belgi, það var svo geymt í eldhúsi. Það var notað til viðbits með fiskmeti og brauði. Einnig var það notað til ljósmetis. Allt var notað af selnum. Reifar og haus sviðið og getið súrsað. Smákópar voru allir sviðinir og þá kallaðir sviðlingar. Þá var skinnið getið með. Hamsar voru svo gerðir af spiki selsins. Þessir hamsar voru sæmilega góðir. Þegar lýsið var brent úr spikinu voru hamsarnir kallaðir selskræður. Þessar selskræður þóttu mér vondar. Ég mun hafa fengið of mikið af slíkum skræðum á raunni en þar var ég eitt ár sem lítill drengur. Kartöflur og róur þekktust í meðalandi þegar ég var barn. Hrossakjöt þekktist ekki. Faðir minn var trúmaður eins og hún móður mín. Þrátt fyrir sinn Jónsbókar lestur var hann ekki á móti hrossakjöti en móður mín fyrirbauð allt hrossakjöt. Mikil hjálp hefði það þó orðið í fátæktar baslinu ef hrossakjöt hefði verið talið með mannamat því það var hægt að hafa mikið af hrossum í meðalandinu. Þó meðaland séð mestu hrjóstur og sandauðnir þá er þar ilmgresi. Oft er eins og jörðin sendi frá sér ilmbylgjur. Man ég sérstaklega einn slíkan vormorgun. Líklega mun þessi vormorgun hafa verið sá síðasti er ég var hjá foreldrum mínum sem lítill drengur. Daginn eftir átti ég að fara austur á firði með póstinum. Ég gekk út á tún, ekki neitt sérstakra erinda, heldur aðeins til að ráfa stefnulaust eins og barna er síður og margur gerir alla sína ævi. Þá fann ég hvað hinn sendna jörð meðalands gat ilmað. Ilmur jarðar og söngur loftsins gerðu innrás í lítinn drengs heila, hösluðu sér völl og greiftu þar óafmánlega mynd af bernskustöðunum, brottvarar daginn. Upp úr ilmgresinu flaug lítill svartur fugl. Einhver eðlishyggja fekk mig til að athuga staðinn sem litli fuglinn flaug frá. Þar lágu sjö hvít keldusvíns egg. Ég tók egginn og bar þau heim til mín. Faðir minn tók þau til geymslu. Seinna þegar hann fór með ullina til Eyrarbakka, þá seldi hann Nílsen kaupmanni egginn. Kaupmaður gaf eina krónu fyrir hvert egg eða sjö krónur alls. Það var ekki smáræði. Nílsen þessi gaf seinna náttúrugripasafninu eggjasafn sitt. Þar munu keldusvíns egginn mín vera. Við þetta atvik óks ég tölvert í mínum eigin augum, yfir þessu happi mínu. Ég taldi mig standa föður mínum nær. Faðir minn fór stundum á heiðar til að safna eggjum. Vafalaust hafa foreldrar mínir strokið lítinn vanga og loðinn koll í kveðjuskyni, en ég man það ekki. Þótt ást foreldra minna og börnunum mörgu kæmi ekki fram í orðaflaumi, þá var hún í kyrrlátri umhyggju þeirra fyrir líkamlegri en þó fremur andlegri eða sáluhjálparlegri velferð okkar. Ítri aðstæður takmörkuðu getu þeirra þótt innra með þeim væri óþrjótandi lind kærleikans. Buran hans föður míns var ekki mikill hitakjafi sjálf, en hlýjan frá honum er buran geymdi, lét mig hverfa til draumalanda þar sem sögusagnir móður minnar birtust mér sem veruleiki. Meðfætt þolgeð mitt varnaði lífsleiðanum engöngu í hjarta þessa umkomu litla fólks, svo og trúin á nauðsynlega eymdargöngu þessa heims til að öðlast rétt til annars lífs, lífs dásemdana. Fátæktin, hungrið, kuldin og veraldarbaslið allt, þetta var í rauninni hinn göfugi gullni lykill að þeim dásemdum. Í von og trú kom umhyggja þeirra sterkast fram. Ekki man ég hvenar ég lærði fyrstu bænina, en ekki mun ég hafa verið meira en bablandi orðlepill þegar móður mín lét mig hafa eftir sér stuttar bænir og bæna þulur. Til ógnar þeim sem ekki kunna sitt faðir vor, þá vil ég rita hér niður eina af mörgum bænum sem ég lærði barnungur undir handleiðslu móður minnar. En þessa bæn vel ég nú að því hún var kölluð aðalbæn. Bænin var svona eins og ég þuldi hana. Nú vil ég enn í nafni þínu, náðu ég Guð sem léttir pínu, mér að minni hvílu halla, ég heiðra þig fyrir gesku alla, ég þáði af þér á þessum degi, því er skilt ég gleymi eigi. En það má ég aumur játa, angri vafin síta og gráta, móðgæð hef ég margfaldlega mildina þína guðdómlega. útslétt mínar syndir svartar sundur kramið lækna hjarta af þegið í hæsta flóði endur lausnarans Jesú blóði svo ég kvittur, sofi í friði, sál og líf í engla liði blessaðu hús og hvílu mína, hjástóð lát mig merkja þína þá mun aðsókn illra anda ekki hið minnsta kunnað að granda lát mig þengja á þessu kvöldi að ég lifi í veiku holdi sem brotætt gler og bólan þunna brotna senn og hjaðna kunna, þú einn guð skalt þar ráða, þínar kný ég á dýr náðar, af mínu hjarta innsta grunni ég andvarpa og byð með munni, þegar ég skal síðast sofa, sál við skilur og fjörið dofnar, hjartans faðir í hendur þínar, hverfa láta á endu mína, holdi jörðu, hægt lát blunda, helgra svo það býði funda og upprisin að ég víki inn með þér í himnaríki, þar vil ég þúsund þakkir færa, þér sé lofgjörð, prís og æra. Amen. Með ameninu eru þetta 202 orð í einni þulu, en þessa bænaþulu kunni ég og auk þess fjölda annara bæna, jafnsnemma eða máski fyrr en tungan gat fullmyndað orðin. Sem sé þryggja eða 4 ára gamall, þá þuldi ég þetta. Nú mun minni hluti þjóðarinnar kunna faðir vor, þótt ekki séu í þeirri bæn, fleiri orðin 64 með amininu. Fólkið var trúað, en það flíkaði ekki tilfinningum sínum. Kynnslóð eftir kynnslóð hafði hinn daglega bæn faðir vor verið beðin. Bænin og hinn bjargfasta trú á bænina gaf því daglegt brauð, eða flesta daga, í einhverri mynd. Melgresið var mikil guðsgjöf þarna í sandauðninni. 40 hestburðir af mel gáfu 1 tunnu korns. En ekki var sopið kálið þótt í ausuna væri komið. Mörg voru handtökin við melinn eftir hann var komin heim. Heima hjá mér var kornið dustað á lítilli flöt í túninu, en flöt þessa bar heldur hærra en túnið umhverfis. Oftast var þetta síðla ágústmánaðar eða fyrst í september. Stutt frá flöt þessari var sofnhúsið, en það var lítill kofi hlaðin úr torfi. Ég man eftir handkvörninni sem búin var til úr hraungrítis hellum og notuð til að mala melgresið. Við stóðum oft við kvörnina þegar hún móður okkar snýri kvarnarsteinunum og mól korn. Fyrst var snúið hægt og rólega en hraðin var aukin og nú hóf kornin sinn ein hljóma söng en móður okkar hóf upp rödd sína og söng líka. Ingimundur bróður minn lék seinna kvarnarsöng þennan á fiðlu sína. Oft fengu litlir barshandleggir að fylgjast með snúningi kvarnarinnar. Það var ekki svo erfitt þegar hún söng. Ekki möluðu kvarnarsteinarnir í miðbæ gull, eins og þeir gerðu í höndum fenju og menju, en heldur ekki dauða. Nei, þeirra hlutverk var ekki að mala gull, frið og sælu eða stríð og dauða, heldur bara daglegt brauð fyrir snautt fólk. Saga kvarnarsteinana hennar móður minnar hefur kannski verið loka þáttur sögunar löngu, sögunar kvarnarsteina og ánauðuga allra kynslóða, frá dögum friðfróða Danakóngs til fátæklingana í Meðalandi síðustu aldamót. Nú er söngur þessara gömlu kvarna hljóður og hlekkir hinna ánauðugu bresta hver af öðrum. Það er gott, en vel mætti þjóðin þó heyra óm frá glamri þeirra meðan hún áttar sig á nýfengnu frelsi. Þá verði fortíðin ekki lokuð strax bak við tjald gleymskunnar. Gleymskan er hættuleg leysingjum sem losnað hafa á ránauð. Ég var orðin 9 ára þegar ég fann keldusvíns ekkin. Við vorum þá orðin 9 sískinin. Bjargmundur bróður minn var komin í fóstur til Ingimundar hreppstjóra í Rofabæ, fór Bjargmundur til hans strax á 1. ári. Ingimundur þessi var 4 uppboðshaldari. Bólur buxur bura, Einar yngra á strönd, sönglaðan þegar Einar yngra var slegið eitt að númer við eitthvert uppboðið. En nú átti ég að létta á fóðrunum hjá foreldrum mínum með því að senda mig austur. Ég mun hafa verið þessu samþykkur, annars hefði ég ekki verið látin fara svo langa leið. Réttur barnanna var þrátt fyrir allt það mikill að nauðu voru ég ekki látin fara í burtu ef einhver tök voru á að halda í þeim líftórunni. Ekki man ég eftir að hafa saknað mikið þegar ég fór að heiman. Hillingar verða á fáum stöðum meiri á Íslandi en í meðalandinu. Þá lyfta sér sandflákar og ferginstör upp í loftmóðuna og vagga þar án alls sýnilegs sambands við móður jörð. Lengra, bak við landbrot og eyðifláka, merðlast fótskör jökulsins í svifi Skaftárós og Vatnamós. En til sjávar að sjá, þá lyfta hafskipin sér yfir venjulegan sjóndeildarhring og svífa þöndum seglum sem geiminn. Oftast var mér sagt að skipin væru franskar skútur. Hillingar gáfu mér innsýn í dulheima. Engar fekk ég skýringar á þessu fyrirbrigði. En sögurnar frönsku skúturnar og mennin á þeim komu mér í skilningum það að víðar væru menn en í meðalandinu. Enda vissi ég nú að austan Kvanadalsnjúks bjöggu líka menn og þangað átti ég nú að fara. Ég var ráðinn sem smali að Hamri í Hamarsfirði. Húsbændur á Hamri voru þá hjónin Antoníus Sigurðsson og Ingibjörg Árnadóttir. Hjón þessi voru mér vandalöðis með öllu og ekki vissi ég til að kynni væri á milli foreldra minna og hjónanna á Hamri. Að ég var ráðinn þangað sem smali, 9 ára gamall, atvikaðist tannig. Kona kom austan af fjörðum í heimsókn til venslamanna sinna í meðalandinu. Nafn hennar var Málfríður en hún var ráðskona eða eiginkona Eyjóls nokkurs sem bjó á Reyðarfirði. Hafði hún á leiðsynni inn í meðalandið komið við að Hamri í Hamarsfirði. Þá hafði Antoníus beðið hann að útvega sér smala og er hún kom til foreldra minna bar hún upp erindi Antoníusar. Fyrst var óráðið hvor okkar bræðranna, gestur eða ég, færi. Gestur var ári yngri en ég og því 8 ára. Aldursmunur og líka það að síður mun hafa staðið á mér að fara, réði úrslitum. Mitt varð hlutskiptið. Jón Jónsson eldri á Núpstað mun hafa verið aðal póstur þetta leiti, milli prestsbakka og síðu og Bjarnarnes í Hornafirði. Í sögu þáttum landpóstanna segir að Jón eldri á Núpstað hafi sumar póstferðir farið allaveg til Eskifjörðar. En í þetta sinn fór hann að Bjarnarnesi en þar tók annar við af honum. Ef náttúruöflin voru andstæð vegfaranda var leiðin frá Prestbakka og síðu til Bjarnarnes talin allra póstleiða hættulegust á Íslandi. Sú leið sem ég átti nú að fara. Tvístæðir ísar, eyðisandar, jökulleðja og hyljir í brotum voru vegfarandans venjulegu torfærur á leiðan sem þessar slóðir. Ekki sjaldan var vegfarandi krafinn gjalds af hinni óblíðu náttúru og mátti þá ekki minna taka en einn fráan jó og nýtjúpið og ef illa áraði var það stundum bæði jór og maður. Við sem höfum lifað tímana tvenna gerum sjálfrátt og ósjálfrátt samanburð. Við höfum í djúpi minningana lóðið sem fellur á vogarskálina, vegur þar og metur. Miklar hafa framfærirnar orðið og flestum líður betur. En þó er nauðsynlegt að sögurnar hennar ömmu lifi áfram með kynslóðum komandi. Þær líkjast svífi í vötnum. Án þess verður engin nytjafiskur. Hvernig væri að láta börnin í stað þess að læra í Íslands landafræði um sprænur sem valla væta sokk þótt vaðnar séu, læra um Jón Eldra og Núpstað og aðra slíka garpa og um ferðir þeirra um byggðir og óbyggðir landsins. Þau koma fram sérkenni landslutana í þeim sögum. Slíka kapla mætti setja í landafræðina. Ekki man ég til þess að foreldrar mínir hafi sýnt á sér kvíða ferð mína. Jón Jónsson eldri mun líka hafa verið góð trygging fyrir góðri ferð austur. Veður útlit og tíðarfar var líka gott. 9 ára drengur var því falin tilveru höfðingjanum og Jóni eldra á vald. Faðir minn lánaði mér grá doppóttan hest til fararinnar, sá grá doppótti bar mig að hamri og reyndist vel. Vesturpóstur tók hann svo tilbaka í meðalandið. Ég var eini farþegi Jóns pósts í þetta sinn. Fá atvik frá ferðalaginu mann ég. Þó minnist ég þess að Jón póstur ryrði mig við hestin þegar ástæði var til að hans áliti. Þegar farið var yfir ár og vötn og misjæmt varð djúpið, þá sagði Jón póstur, já, svona er það alveg eins og það á að vera. Ég var ekki hræddur og gerði bara það sem mér var sagt að gera. Frá prestsbakka og síðu var farið að Lómagnúp og þaðan yfir Núpsvötn og áfram yfir Skeiðará og Öræfi að Svínafelli. Þar var áð eftir fyrstu dagleið. Þá að Reynivöllum Breiðamerkursand og yfir Breiðamerkur Jökul. Frá Reynivöllum var farið Suðursveit að Bjarnarnesi við Hornafjörð. Á Bjarnarnesi tók svo annar póstur við og hélt austur, fór ég með honum að Hamri. Ekki man ég kveðjur okkar Jóns eldra á Núpstað, en vel skilaðan mér á endastöðu sína. Fyrstu kafla leiðarinnar mun ég lítið hafa lítið mér nær, því fjöllin í austri settu hug minn allan og augu, settu mig í öræfa átt, tilhökkunin var mikil. Fjöllin gerðu mig framsækin, hvert spor færði mig nær þeim, þess vegna mátti ég ekki draga úr ferðarhraða, en mér var ljóst að póstur tók tillit til smæðar minnar. Mér líkaði það ekki vel og reyndi að bera mig svo vel sem mér framast var unnt á ferðinni. Ég man að veður var hið besta, það kom sér líka vel, því varnarlaus var ég gegn allri bleitu og líka miklum kulda. Allar flíkur af skornum skammti og hlífðarföt engin til varnar regni. Ekki fannst mér jökullin eins fagur undir fæti sem í fjarlægð hafði verið, en það eins farið fald eða skóvarp hátignarinnar. Á 4. eða 5. degi þessa ferðalags kom ég svo til Hamarsfjarðar. Ekki man ég glögglega móttökur húsbænda minna, en fjörðurinn, bergleinar og fjöll buðu mig velkomin í kyrrlátt ríki sitt. Mér fannst sem væri ég komin í annan heim og aðra tilveru. Mínar gömlu æskustöðvar, já, meðalandið mitt. Ætli ég hefði verið álfur í mannheimi þar, eða var ég aðeins lítill maður í álfheimi hér. Líklegra var það, því fólkið á Hamri var ekki svo frábrugðið fólkinu í meðalandinu og ég var líkur því og myndi verða það áfram. En óneitanlega hefði það verið meira í samræmi við sjálfa náttúruna þarna að vera álfur. Ég hitti frumbúana nóttina, mína fyrstu í Hamarsfirði, þeir komu til mín í draumum mínum. Ég man svo að fyrsta verk mitt í nýju vistinni í Hamarsfirði var að sækja vatn til heimilisnota. Það var ekki létt verk. Bærin Hamar stendur við botn Hamarsfjarðar og norðan við Hamars ána á grasbundnum hjalla 50 metrum ofan Hamarsár. Var það ganga niður klettastíg til vassbóls í ánni. Þegar upp var farið vildu þungar tréfötturnar toga í og lýja hinn 9 ára hnokka. Klettabeltið sýndi enga líkn í brattanum en upp varða að komast án kvíldar því enginn var áningarstaður í þröngum slöngustígnum. Þetta var ég að reyna fyrsta daginn minn að Hamri. Seinna fekk ég að reyna í snjó, frosti og bíl. Þá var það harður leikur að bera vatnið þegar grafa varð og höggva fyrir stíg og brunni jafnóðum. Ekki var ég ráðin til vatnsburðar að Hamri, nema þá þegar hvíld var frá öðrum störfum. Vatnsburður var talin til snúninga ef vatnið var notað til mannadrykkju eða matar. En vinna var það ef skepnurnar áttu að njóta vatnsins. Þær snerist lífið og vinnan. Ég var hins vegar ráðin sem smali og til að sitja yfir skjátunum. Þegar húsbóndi minn hafði sýnt mér hvað gera skildi, annaðist ég starfið einn í flestum tilvikum. Þegar ég var unglingur í Hamarsfirði, þá mun þar hafi verið 13 bæir. Allir voru þeir norðanár og fjörðar nema Bragðavellir. Sá bær stóð sunnan Hamarsár. Næsti bær en norðanárinnar var Hamar. Ferðamenn sem áttu leið suður yfir á að Bragðavöllum komu að Hamri og fengu þar hest yfir ána. Hestlánið kostaði 10 aura, að mig minnir. Magnús Jónsson hét bóndi á Bragðavöllum. Hann var eina tíð talinn með ríkustu mönnum á Íslandi. Bragðavellir hafa sérstöðu í Hamarsfirði því landrými er þar mikið. Bragðavallabóndi á allt land í Hamarsfirði, sunnan Hamarsár, allt frá ystu nös Melrakkanes sem er nesið milli Hamarsfjörðar og Álftafjörðar og upp til Öræfa hjá Þrándarjökli. Þetta er mikið land og kjarngott þar sem grasið grær og mikil búbót er sílungurinn Janni sem bóndi á veiðir rétt í þeim megin frá upptökum til sjávar. Einnig er fiskur í sjó og stutt til fanga. Fé er yfirleitt talið vætna sunnanmegin í Hamarsfirði en norðanmegin, þótt sól minna væriðar. Snjóa leisti snemma og kom jörðin því í meiri gróanda undan snjó á vorin og þá kjarn betra beitarland. Já, snjórin er oft mikil blessun fyrir jörðar gróður. Á Bragðavöllum var kona er Margrét hét. Svo ratt mikil var Margrét að köll hennar heyrðust yfir það Hamri þegar hún stóð í hlaðvarpa Bragðavalla. Bein loftlína milli bæja mun þó vera 200 metrar. Var Margrét þessi margt merkileg. Allfróð var hún, mælsk og væntin. Stundum fór hún til Djúpavogs með klifjahesta til að fá mat í bú. Vegna mælsku sinnar og væntni fekk hún ofta á hesta sína sjómat án endurgjalds. Hún var stórbrotin og skapmikil, en táraðist ætíð ef hún sá það sem umt var eða heyrði það talað. Ríkardur Jónsson, hinn væni listamaður, þekkti Margréti. Hann telur að mikið mundi hafa aðinni kveðið á leiksviði. Ríkardur gerði mynd af Margréti á Bragðavöllum og má sjá þá mynd í bók af nokkrum listaverkum hans. Margrét mun hafa verið ráðskona hjá þeim bónda sem bjó á Bragðavöllum þegar ég var smali á Hamri. Ekki var hann svo ríkur sem fyrirrennari hans Magnús var og mun hafa haft heldur lítið sig á Bragðavöllum. Innsti bærin í Hamarsfirði, norðan Hamarsár, er Veturhús. En sá bær mun vera komin í eyði. Þar bjó kerling Guðrún Sigmundardóttir og var hún að nokkru sérkennileg eins og Margrét á Bragðavöllum þótt á annan hátt væri. Eitt sinn að vorlagi kom sér að Jón Finnsson á vísitasíuferð sinni að Veturhúsum. Innti sér að Jón búfrétta af kellingu, þá sagði Guðrún. Ég hleyfti kúnum út í morgun, prestur minn, og þá datt kálfurinn dauður á völlin. Mikil óskup, hvernig mátti það ske? Spurði Jón Finnsson. Það var loftandi sem drap hann kálfskömmina, sagði Guðrún húsfreyja. Prestur jánkaði þessu því ekkert títið að mæla í mót kerlingunni. Þetta var svo sjálfsögð skýring því bjargföst var trúin á anda og ýmsa vætti á þeim tímum. Guðrún Sigmundardóttir flutti seinna að Hálsi en þar var þá kirkja. Í svokölluðum strýtukamp var klettur sem talin var álfakirkja af þeim sem á slíku höfðu trú. Eitt sinn er sér að Jón Finnsson messaði að Hálsi. þótti Guðrúnu kerlingu prestur nokkuð síðbúin til messugerðar. Þegar séra Jón kom að kirkjusinni tautaði kerlingin, ó já, seint drattast prestur minn til kirkjusinnar. Hann er þó tekinn til í kampinum, búin að snúa sér við fyrir altari, presturinn þar. Síðasta hluta ævisinnar átti kerlingin kofa undir hjálegu kampi. Féð á Hamri satt ég á klettabeltum, er nefndust hæðarhjallar. Þegar ró kvíldi yfir fé og haga, þá var yfirsetan ekki erfitt starf. Ef kindurnar gerðust rápgjarnar gljúfur og kletta, þá var að kunna fótum forráð, en komast áfram þó. Þá var stundum erfitt og ekki hættulaust, þegar fara varð hratt leiðir, er aðeins áttu nippu fyrir einn fót í senn, og stikla var þannig í bröttum veggjum gljúfranna og háum hamraþyljum. Fyrir mig var lagt að tína jafnframt fjalldrapa til eldsneytis þegar stundir gáfust í hjásetunni. Tómstundavinna myndi það kallast nú. Fjalldrapan batt ég í bagga og velti þeim síðan fram af næstu klettabrún. Milli veturhúsa og hamrasels er hamars skógur. Þangað var sótt hrís á hestum. Í hverju klettabelti var einstigi og urðu hestarnir að ganga þessa stigi lausir. Rísbakkarnir voru því látnir falla fram af klettabrúnunum niður á næsta hjalla. Misjöfn var líðan mín í hjásetunni. Að mestu var hún háð veðráttunni. Ég kynntist náttúrunni og fjölbreytileik hennar. Margir urðu heimarnir, vondir og góðir. Augað leit fagra daga með bjartan himinn, sólar upprás og sólar lag, en líka kaldar og dimmóskar nætur undir heima. Stundum satt ég í sólar yl hjá spökum skjátum við fuglakvak, en neðar var þokan. Þá fannst mér þeir vera kafnaðir sem bjöku í mann heimi neðar. Klæðinaður var slæmur. Kuldi og vosbúð höfðu því mikil áhrif á líðanina. Klæðinaður var buran, oftast ófóðruð og buxnareflar. Engin prjónaföt þekktust. Heldur einhverjar tuskur úr tvisti var ég oft rifin og særður og tók þá í afrifur í kulda og bleitu. Líðarföt voru engin. Óværa gerði mér gramt í geði, lúsin. Þetta var þó ekki að fást því annað þekktist ekki. Líklegast munu prestar og þeirra lið ekki hafa losnað við lús og óþrifnað fremur en alþýðu fólk, þótt þekking þeirra væri meiri á flestum sviðum. Oft var ég sárfættur, því skór vildu gangast illa og grýttum smalaslóðum. Ekki var þeim fleikt þótt botlausir væru orðnir á tá og hæl. Þá voru þvengirnir teknir úr varpinu en það var saumað saman og var þá ylvegurinn látinn snúa upp. Þannig umskapaðir voru skórnir kallaðir kjálskór. Skinnið varð að spara því það var dýrt og mörg voru sporin. Skrápskór voru notaðir þar austur frá en ég notaði þá ekki, heyrði aðeins þá. Ekki man ég til að róðskór væru notaðir á austfjörðum. Slíka skó heyrði ég fyrst er ég kom til vestfjörða. Ekki voru þeir hendugir fyrir laugar og illar göngur, en það voru vegalengdir oft gefnar til kynna í fjölda róðskóa. Ákveðin leið var til dæmis þriggja róðskóa leið. Meðan ég var á Hamri, þá gerðist ég ekki viðförull. Til Djúpavogs fór ég á haustin með húsbónda mínum. Til kirkju fór ég aldrei meðan ég var á Hamri. Ég kom fyrst í kirkju þar austur frá, vorið sem ég gekk til spurninga, þá 14 ára gamall. Ekki get ég gefið neina skýringu á því af hverju ég kom aldrei í kirkju þessi 4 ár sem ég var á Hamri, en líklega er sú skýring á því að húsbændum mínum hafi bara fundist réttara að ég væri heima við þann tíma sem þau sóttu kirkju sína. Ekki man ég til að húsbændur mínir væru mér vondir, en full alvara hvíldi yfir öllum skipunum frá þeim og öll mistök í starfi fengu harða dóma. Stundum vildi það nálgast fordæmingu af húsbændum ef eina kind vantaði hjá smalanum. Þá fekk ég að heyra sviksemi í starfi. Það hafði mikil áhrif á mig Því svikari vildi ég ekki vera. Vegna hræðslu við slík ámæli eða áburð, ef illa tókst til við smölun, þá setti ég lífið oft á ystu klettanöf í leitminni eða skjátunum í þoku og vondum veðrum. Þessi barátta mín fyrir góðu mannorði gerði mig að síðustu mjög færan í klettum. Ég var endur oft talin fíbldjarfur, en ekki man ég til að ég fengi ámæli fyrir það, því aldrei þótti ofgert ef kind vantaði. Ég heimsótti engan þessi ár, en stundum kom fyrir að mér jafnaldra drengir komi til mín í heimsókn. Ekki mun það hafa komið oft fyrir, því ég var tregur til viðraðina og leikja. Verst þótti mér þegar þeir komu til mín á smalaslóðir mínar. Þá gerðu þeir mér erfitt fyrir þegar ég hljóp í klettum til að stugga við kind. Þá trubluðu þeir mig og rollurnar á hættulegum hamravegi með ópum sínum og fyrirbænum. Unglingsár mín fóru sem sé ekki í drengjaleiki eða drengjamas. Silungsveiði í ánni var mesta tilbreyting frá skyldustörfunum og silungsveiði stundaði ég oft yfir nóttina. Ekki gerði ég það vegna eigin hagsmuna, nema þá að því að þetta var ekki skyldustörf, þá kom að því nokkur enga gleði sem ég átti fyrir sjálfan mig. Það mun þó hafa verið mest í mér að þóknast með þessu drottni mínum, þar að segja húsbóndanum. Vorið 1891 flutti húsbóndi minn frá Hamri að Múla í Altafirði, þá hafði ég verið hjá honum í 4 ár. Þar sem hann hafði tekið mig 9 ára á heimil sitt án endurgjalds, bar mér að vera hans hjú eða raunar því til 16 ára aldurs. Kauplaust varði ég að vinna honum til þess tíma, því ekki var talið að unglingar innan við fermingu afköstuðu svo mikilli vinnu að hún jafnaðist við mat og klæði. Þessi 2 ár við vinnu eftir ferminguna áttu því að bæta húsbændunum upp hið meinta tap sitt og greiða fermingartollin, því húsbændunum bar að skila unglingunum sómasamlega af sér í kristnum fræðum ef andlegir hæfileikar töldust nothæfir. Vorið eftir komu okkar að Múla var ég fermdur, mjög fermdi sér að Jón Finnsson. Hverrið hafði ég lært, en aldrei fekk ég tilsögn í skrift eða reiknilist. Það sem ég innbyrði af skriftleikni og talnavísindum fekk ég með eintómum sjálfsnámi.